Iako živimo u digitalnoj eri, statistika kaže da se u Srbiji uglavnom uči na isti način kao i pre 30 godina uz pomoć olovke i digitalna azbuk. Toga ni ne čudi. Najnoviji podatak o tome da je kompjuterski nepismeno čak 84% studenata. U današnjoj emisiji zapitaćemo se na osnovu čega i zapravo zašto je tako. Naši gosti biće Dijana Rosić ispred NVO zaštite potrošača i direktor NVO zaštite potrošača Nenad Bumbić, koji je i urednik emisije RTS-a Potrošački savjetnik. Talasi 202, a današnji indeks za vas će danas organizovati Jelena Dejković kao organizatorka. Saša Marković je za Mix Pultom, a Bane Stevanović muzički urednik, moj ime je Petar Protić. I dakle, kao što sam najavio, jedna statistika koja može da zabrine, kompjuterski je nepismeno čak 84% studenata FON-a, Fakulteta političkih nauka, pravnog i ekonomskog fakulteta, pokazuje istraživanje NVO zaštita potrošača i danas razgovaramo sa gospodinom Nenadom Bumbićem i Dijanom Rosić tim povodom. Pa evo dakle, ovakvo stanje je posledica, ovakva činjenica je posledica kakvog stanja među studentima i kako je sprovedeno ovo istraživanje?
Ova činjenica je prvenstveno posledica upisne politike fakulteta, koji upišu potpuno svesno, neuporedivo veći broj studenata nego što zaista mogu da iškoluju. I onda mi dođemo, recimo moja generacija, kad smo upisivali ekonomski fakultet, nas je primljeno 2100. I sad je to potpuno jasno da četiri profesora na nekom predmetu ne mogu da se posvete i da rade sa 2100 studenata, i to je osnovni razlog zašto mi imamo ovako stanje kako.
E sada, Dijana, ti si i studentkinja ekonomskog fakulteta, sprovela si i istraživanje sa kolegama koji su onako čudno reagovali, nekada su zaokruživali da znamo da koristimo Excel, neke operativne programe, ali onda si ti došla sa laptopom i rekla ok, pokažite mi da li to zaista znate. Onda su se malo obrukali.
Da, tako je. U anketi je pitanje bilo da li umete da koristite Excel i čak od 74% studenta je potvrdila. Međutim, kada sam ih pitala, ok, evo imamo ovde laptop, hajde da uradimo neki zadatak, 84% studenata nije umelo da reši zadatke koje smo im dali.
Drugim rečima, mi možemo da kažemo da su zapravo studenti svi veoma onako, kada su u pitanju igrice i internet pismeni, ali možda u ovom slučaju su malo zakazali ili umanuli, do duše. Možda malo nas može, da kažemo, ovu dramu umanjiti činjenica da su u pitanju studenti ipak ograničenog broja fakulteta, odnosno koji su ograničenih smerova. Dakle, govorimo o ljudima koji će sutra raditi određene poslove u operativnim programima i gde će im biti zaista potrebni taj Word, taj Excel i malo stručnije znanje nego što ga sada imaju. Recimo, nekome ko se možda bavi književnošću, pa možda će i njemu trebati tamo u nekoj biblioteci ako bude radio. Ali pre svega, znači FON, Fakultet političkih nauka, ekonomski i pravni, oni su u problemu ako već na vreme sada ne nauče da barataju svim ovim programima.
Pa da, tako je, jer mi danas prosto se nalazimo u društvu gde ima dosta informacija i koji god posao radili, mi se susrećemo sa određenim bazama podataka. I da bi ih pravilno upotrebili te podatke, moramo da znamo da koristimo određene programe. Jedan od najprostijih programa koji se bukvalno svakoj firmi koristi jeste u stvari Excel. I mi smo njih testirali najosnovnije stvari, sabiranje, izradu grafikona. Ukoliko oni ne znaju da urade takve stvari, kako onda možemo da očekujemo da oni ozbiljnije obrađuju određene podatke?
I dakle, evo, Nenade, zaključak je izveden na osnovu toga što metodologija Republičkog zavoda za statistiku kaže da se nepismeno kompjuterski osoba može smatrati ona osoba ako zna da uradi četiri zadatka među kojima je izrada grafika. Prema tom kriterijumu, čak 99% studenata obuhvaćenih fakulteta je nedovoljno kompjuterski pismeno. Malo pre ste dotakli temu da je zapravo teško organizovati praktičnu nastavu jer ima previše studenata, a premalo profesora koji su posvećeni tome. Ovde dolazimo do pitanja da li su studenti upućeni na prakse već za vreme studija, šta znači zapravo tražiti od studenata da na neki način već za vreme studija neki način posećuju kompanije, rade u tim operativnim programima, da li će oni sutra dobiti otkaz ako ne budu dovoljno sposobni?
Ne, oni neće dobiti posao. I to je prosto tako. Jer, evo, recimo, nama iskustvo kad smo zapošljavali isto studente, onda je 97% njih reklo da zna isti taj Excel. A na kraju, kad smo isti taj test koji je ovde bio primenili, na kraju je ispalo otprilike isto da 85% ništa ne zna od toga da uradi, i onda je na kraju zaključak jednostavan. Izvinite, vi ste na CV-u napisali da znate Office, a na kraju se ispostavilo da to što ste napisali na CV-u da nije tačno. Isto je tako i da smo radili testiranje engleskog i tu sam ja zaista napravio amatersku grešku. Ja zaista prvi put kad sam zapošljavao, ja sam zaista nekako podrazumevao da svi zaista znaju Excel, da znaju engleski i onda nisam uradio neku predselekciju da se to negde testira pa da onda dođe, nego jednostavno se veru. Svi je engleski na napredni nivo i tako dalje i onda smo recimo tražili da jedna od rečenica koje su trebali da prevedu, Evropska unija danas sankcionisala dva kartela kompanija koje se bave proizvodnjom LCD ekrana. I to je neka rečenica koja za novinara ne bi trebala da bude preterano teška. Otprilike svi znamo Evropska komisija, šta su sankcije, kartel, to su neke reči koje nisu komplikovane. Pa se nam na kraju ispostavilo i da to nisu znali da prevedu. I onda je ispalo da u stvari mi, koliko god to deluje, da u Srbiji ima puno radne snage, kvalifikovane, da je nije problem naći radnika, na kraju se nama zaista bi bio problem da nađemo radnika koji zna engleski, koji ima osnovu kompjutersku pismenost, a onda da ne govorimo o svemu što ide dalje.
Znači engleski iz struke, zapravo to. Ne jasne. Samo ovako govorni, nego i onaj gde je možda potrebno znati, kako se kaže, fizičko lice, uredba, član zakona i tako dalje. Dakle, 84% studenta kompjuterski nepismeno. Nastavljamo ovu priču za nekoliko minuta.
Birthday parties.
Ćosić i Nenad Bumbić ispred zaštite potrošača su naši gosti, gde je sprovedeno istraživanje da čak 40% studenata FON-a, Fakulteta političkih nauka, Pravnog fakulteta i Ekonomskog su kompjuterski nepismeni. Dijana, anketa nije bila ista za sve. Šta ste pitali, recimo, politikologe?
Anketa nije bila ista za sve. Ideja je bila da se svakom fakultetu postaje pitanje konkretno za njihovu struku. Problem je bio kod politikologa, nismo znali šta konkretno da ih pitamo. Onda smo im postavili pitanje, a šta vi nakon završenog fakulteta možete tačno da radite i gde možete da radite? Interesantno je bilo da oni nisu imali veći broj odgovora na pitanje šta možete da uradite, je bilo u stvari gde oni mogu da rade. Dakle, oni nisu mogli da navedu tačno primer nekog njihovog posla. To su uglavnom bili odgovori da može da bude analitičar, da se zaposli kao organizator neke političke partije, da radi u državnim institucijama, ali niko nije znao nešto da kaže tačno, znači šta on nakon tog smera može da
radi. Neko izražavao možda sklonost da bude deo fakulteta, da nastavi da bude asistent.
Da, dakle, da, bilo je nekoliko i tih odgovora.
Akademska karijera, dobro.
Da, i onda je isto interesantno što nisu znali da odgovore, čekajte, koji ste vi to praktičnu veštinu stekli, ono što vi praktično znate da uradite, a zbog čega bi neko trebao da vas zaposli. I onda je to bukvalno bilo poražavajuće da smo imali...
Što ne bi trebalo da bude, da kažemo, koska pitanje. Znači, je to pitanje koje prvo postavim pre nego što uopšte krenem na fakultet. Gde bih ja sutra radio?
I šta ću ja da naučim? I šta ću ja da dobijem od tog fakulteta?
Postavili sam pitanje i vezano za plate. To je bilo zanimljivo. Koliko očekuju plate?
To smo mi imali kad smo zapošljavali radnike i onda je bilo ovako zanimljivo da oni koji su tek završavali fakultet, oni su imali odgovore, pa znate kako, evo, jeste ova zemlja Srbija, teška ekonomska situacija, znam, pa zato, eto, mislim da bi negde oko 800 evra bilo adekvatno. I onda mi imamo prosto onako malo, potpuno onako... neverovatan raspored, jer vi kad pogledate oni koji su tek završavali fakultet, oni su tražili veću platu nego oni koji imaju 3, 4 ili 5 godina iskustva. I to smo bukvalno kad smo radili prosek, znači oni koji na kraju fakulteta ili tek završaju fakultet, oni su tražili veću platu nego ljudi koji imaju 3, 4 godine iskustva. I onda se ispostavilo isto kad smo njih testirali što se tiče engleskog i računara, da oni uopšte nisu bili svesni da to ne znaju i nisu uopšte ni bili ni svesni šta im treba da bi mogli da rade.
Znači, recimo, završavam ekonomski i kažem, moja idealna plata bi bila oko 800 evra. A neko ko već radi 3-4 godine, on kaže ne, 500. Što je čudno, ali ispostavlja se da ovaj koji traži 800 je mnogo kompjuterski nepismeniji od ovog koji već godinama radi. I nema pravo da kažemo da traži toliko platu već, jer ne zna mnogo stvari.
Pa mi mislimo da to je isto bilo zanimljivo što smo mi tražili od studenta da probaju da reše neki konkretan problem onoga što bi oni trebali pa da znaju. Pa su recimo novinara tražili da nam kažu gde bi nabavili pokrivalice, to je onaj materijal slika koja se koristi da ilustruje TV prilog, za priču da je Evropska unija usvojila novi zakon koji reguliše problem nastao zbog izbjegličke krize. I onda da nam kažu koje institucije i kako se u stvari usvajaju zakoni u okviru Evropske unije. Što bi neko ko studira fakultet političkih nauka trebao da zna gde se usvajaju zakoni u okviru Evropske unije, koje su to dva tela koje trebaju da kažu da to je u redu da bi postalo zakon. I onda kao novinar trebao bi da zna, e, pokrivalica mi je slika te zgrade i pokrivalica mi je tih ljudi u toj zgradi kako da rade, nešto donose odluke. Ali to nije prošlo sve.
Zanima me možda i da proširimo ovu priču. Nisam siguran da eto možete i vi da mi konkretno odgovorite na to, pošto znamo sada da većina profesora drži nastavu na možda način na koji je to rađeno pre više od 30 godina, kako je to da promenimo i da li će se to promeniti. Ali možda pošto ste ispred zaštite potrošača da nam kažete kakvi su studenti potrošači, da li su oni svesni svojih prava, da li postoje neke, da tako kažemo, specifičnosti koje, ili omladina uopšte, koja njih tišti na što se stalno žale, gde su uskraćeni. Ne moramo se poredimo sa zemljama Evropske unije, ali sigurno sam da postoje dosta problema i da zapravo studenti imaju dovoljno rupa, ne znaju šta sve mogu, šta sve imaju kao mogućnost da iskoriste zakon pre svega i tako dalje.
Meni je ovako malo paradoksalno da studenti su grupa stanovništva koje se manje, prvo manje žali, a i kad se žali manje istrajava u tom nekom pokušaju da ostvari svoje pravo. Nama su da primjeri studenta koji su se zaista potrudili da to urade veoma retki, a otprilike negde neka generacija od 35 do 55 godina su osobe koje se najviše trude da isteraju da ostvare neko svoje pravo. Nekako studenti su one kategorije ljudi koji lakše odustaju od traženja svojih potrošačkih prava, što je meni ovako jako nejasno zašto je to tako, jer studenti bi trebali da budu prvo obrazovaniji od nekog proseka, onda recimo pravnici, neko ko studira pravo. Taj bi trebao otprilike bolje da zna svoje pravo. A mi smo na kraju pitali studente pravnog fakulteta da nam baš i zakon o zaštiti potrošača, član koji reguliše da li imamo pravo da tražimo da li imamo pravo na garanciju kad kupimo neku polovnu robu, automobil, kompjuter ili nešto, i da pročiti taj član zakona i da nam kažu da li na osnovu tog člana zakona mi imamo pravo da tražimo popravku polovnog uređaja koje nam neko proda. I onda je ispalo interesantno da su nam studenti odgovarali, recimo, pa za to treba da pitate nekog stručnjaka. I kada vam student četvrte godine pravnog fakulteta kaže, pa ja bih vam posavjetovao da pitate nekog stručnjaka da protumači zakon, iako sam ja student četvrte godine pravnog fakulteta.
E, pa možda je ta neka preduzimljivost ono što nam nedostaje i da ljudi uglavnom razmišljaju, završiti fakultet, onda će se negde zaposliti, onda će mi biti život sjajan.
Državni posao.
A ne, to je taj državni posao. Evo, Dijana, još samo jedno pitanje, možda iz tvog iskustva konkretno, da li zaista profesori drže nastavu na suviše tradicionalan način, da li vi imate neku praksu na ekonomskom fakultetu, da li su tvoje kolege sada možda među kojima si isprovodila ovo istraživanje poveli računa o tome da sada malo više nauče nekih termina i začkoljica u tom Wordu i Excelu?
Ovako, za početak, praktične nastave na ekonomskom fakultetu, ja mogu slobodno kažem da i nema. U 32 predmeta ja sam možda na 3 predmeta imala iskustva da nešto radim praktično, ali to su profesori, isti profesori drže ta 3 predmeta. Tako da to se ni ne računa, da kažemo. Recimo da je to jedna ekipa. Što se praktične, studenti uopšte nekako je...
Možda bi trebalo da kolege međusobno naprave u nekom izolovanom prostoru ne samo simulaciju igranja igrice i tako dalje, nego možda takmičenje u boljem znanju Excela. Ti si, pretpostavljam, imala i neku vrstu obuke u samom Excelu pre nego što si im postavljala ovo pitanje za anketu.
Ne.
Ti si već to znala?
Pa da, to su bukvalno stvari koje su osnovne. Jer vi kad odete sutra na praksu, vi ćete dobiti, ako je vaš mentor ok, dobit ćete računar i dobit ćete zadatak da uredite nešto operativno, jer vi ste tu kako bi njemu pomogli, kako biste nešto naučili. Dakle, taj vaš mentor nema vremena da vas obučava kako da sabirate u Excelu i da koristite pivot tabele, nego ste vi tu da biste mu pomogli i kako i on je tu da vama proširi neka znanja na strateškom nivou, prosto da vidite kako zaista stvari funkcionišu.
Možda nam je ovo istraživanje pomoglo ipak da shvatimo šta nam je zaista potrebno da bismo došli do boljeg uslova za sopstveni život i karijeru.
Jeste, da ovde je u stvari poruka za nekog preduzimljivog studenta je krajnje jasna. Ja treba samo da posvetim možda 2-3 sedmice, naučim Excel i ja sam već u prednosti u odnosu na 85% studenta koji se prijavljuju za neki posao. Ako neko još pritom zna engleski, taj je sebe odmah stavio u gornjih 10% kandidata koji će biti razmotreni za neki posao. A onim studentima koji ne znaju te dve stvari, pa prosto poruka, čekajte, vi ste uložili 4-5 godina da završite fakultet i na kraju sebi da dozvolite da ostanete bez posla zato što nećete da se potrudite da naučite nešto što treba par sedmica, to stvarno nije racionalno.
Pamet u glavu, prste na tastaturu, hvala vam što ste bili i naši gosti. U nastavku jedna lepa rubrika Kad sam bio student. I'm staying too long in one place, but every time I try to leave, I find I keep on stalling. Feel like a big old stone, standing by a strength of my own, but every time
kad su bili studenti? Šta su radili u slobodno vreme?
Kako su izgledali?
Šta su slušali?
Kad sam bio student.
Urednik nedeljnika Marko Prelević podelio je sa nama sećanja na svoje studentske dane.
Upisao sam novinarstvo na Fakultetu političkih nauka. To je fakultet koji će vas naučiti da budete znatiženi, da čitate i dati vam neku, ajde da kažemo, opštu kulturu. Tamo ima sjajnih ljudi i sjajnih predavača. Ja volim da se šalim da kažem da mene ne bi bilo da nije bilo tog fakulteta, pošto se moji mama i tata upoznali na tom istom fakultetu, u toj istoj zgradi na Voždovcu. Nekako mi se čini da mi je više ostalo u glavi stvari koje sam naučio kada sam spremao besomučno ispite dan i noć da bih spremio ispit za 10 dana, nego nešto što liči na srednju školu, kada kao moraš da ideš na predavanja i da radiš seminarske i polažeš kolokvijume i sve te gluposti koje su uveli. Čim su uveli tu Bolonju, bilo je kao, e, hoćemo da pijemo, nećemo, imam sutra predavanja. Pa kao, ne moraš da ideš na predavanje. Ono što bih sad kao malo promenio, ja bih išao na više predavanja. Stvarno bih. Postoje predmet, zvao se Istorija političkih teorije. Ilija Vujočić, koji je tad bio dekan FPN-a, ga je predavao. To je bio možda jedan od mojih najdražih ispita kada sam seo pa čitao te knjige, iako sam jedva dobio šesticu, ali je profesor Vujočić zakazivao predavanja u petak u 8 ujutru. Ja zaista nikad nisam otišao, ni na jedno predavanje. Ja sad kad bih mogao da vratim vreme, otišao bih da vidim na što je to ličilo. 2002. je Beograd nekako žive u nekoj nadi da će početi da dolaze neki bendovi, da će ponovo početi da se prave super svirke, da će se sagraditi ta Beogradska arena u kojoj će dolaziti sve najvažnije grupe koje nas kao zanimaju. Postalo je 1000 mesta koje sad, koje više ne postoje, kojih više nema, i kao počevo toga da je još radila akademija i da si znao da ćeš petkom i subotom završiti na toj akademiji šta god da se dešava tamo i da ćeš izaći u 4 ujutru i sačekati neki jutarni trolejbus ili ćeš otići u još nešto što je postojalo tada. I nekako smo živeli u nadi da ćemo sa, ok, imamo 20 pa još to ne možemo, ali sa 22-3 ćemo da probamo da stignemo naše vršnjake i da putujemo po Evropi i da idemo na sve te divne festivale i da slušamo sve te super bendove. I onda se ispostavilo da ćemo to moći tek kada pod A nam ukinu vize, što se nije desilo još 7 godina, pod B kada se zaposlimo i kada više ne budemo imali vremena da putujemo i da se zezamo po svetu, i da ćemo nekako uvek ostati u evropskim okvirima ti neki matorci.
You
A prema podacima Srpske akademije nauke i umetnosti, Srbija na 1000 stanovnika ima jednog doktora nauka, što nas dovodi do priče da se za nauku izdvaja 0,3% bruto domaćeg proizvoda, dok je evropski prosek 2%. Međutim, nov program Pokreni se za nauku, koji je tema indeksa 202 u ponedeljak, mogao bi donekle da promeni na bolje ovu statistiku, jer će mladi kolege sklone nauci dobijati stipendije od po 600.000 dinara za realizaciju svojih istraživanja u oblastima nauke, farmacije, biologije i hemije. Međutim, primjeri iz prošlosti govore o tome da se nauka uglavnom postiče tako što se eto, dobijaju donacije za projekte i stipendije ovih tipa, ali sve se to dotira od velikih kompanija. Da li naučno društvo stoga zaista treba da zavisi od privrede? Preporučujemo za svega 4 minuta viziju.
Ride the river. Ride the river in this boat, ride the river.